Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka 2022, siku ya mada kwa kina, tukimulika kijana Jessica Mshama, balozi wa vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kile alichojifunza baada ya kushiriki mkutano wa marekebisho ya mfumo wa elimu hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, hususan zile za mtoto, wametoa taarifa ya pamoja hii leo huko Geneva, Uswisi, wakisema majanga ya kiafya kibinadamu na yale yanayohusiana na tabia nchi yanazidi kuongeza changamoto kubwa duniani kila uchao, kama vile ukimbizi wa ndani, ukatili wa kingono na njaa, na serikali lazima zikumbuke kuwa watoto wana haki kamilifu za kimsingi za kibinadamu na kwamba haki hizo zinapaswa kulindwa. Wamesema nchi wanachama Umoja wa Mataifa lazima watambue kuwa watu wote wenye umri wa chini ya miaka 18 ni watoto, wana haki mahususi kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto CRC, ambazo ni kuishi, kuendelezwa, kulindwa na kushirikishwa. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO hii leo limezindua kampeni ya kuongeza uelewa na kuchochea hatua dhidi ya vitendo vya watu kujiua barani Afrika, eneo ambalo lina idadi kubwa zaidi duniani ya vifo vitokanavyo na kujiua, kichocheo kikubwa kikiwa ni tatizo la afya akili. Taarifa ya WHO kanda ya Afrika iliyotolewa leo mjini Brazzaville, Jamhuri ya Kongo, imesema takribani watu 11 kati ya 100,000 ufa kila mwaka barani Afrika kutokana na kujiua, idadi ambayo ni kubwa kuliko kiwango cha wastani cha dunia ambacho ni watu 9 katika kila watu 100,000. Na tukitamatisha pia na afya, WHO imezindua ripoti mpya inayotoa wito kwa serikali, mamlaka za michezo na wadau wa michezo kwenye jamii kuongeza uwekezaji katika matukio makubwa na kuchochea hamasa kutokana na michezo hiyo kama njia mojawapo ya kuimarisha afya kwenye jamii. Uzinduzi huo umefanyika hii leo huko Geneva, Uswisi, wakati wa mkutano wa ngazi ya juu kuhusu ugunduzi kwenye michezo wishi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Naam, Flora Nducha huyo. Shukran sana, natarejea tena hapa punde na mada kwa kina. Na hapo baadaye basi ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Tutasikia maana ya mithali, kinga na kinga ndipo moto huwaka. Usibanduke.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
So, dakta, basi na sasa ni wasaa mada kwa kina. Hivi karibuni katika makao makuu ya Umoja Mataifa kulifanyika mkutano wa ngazi ya juu kuleta viongozi na wadau wa elimu kwa lengo la kufanya marekebisho mfumo wa elimu ili uendane na zama za sasa na zijazo. Umoja Mataifa unasema mfumo wa sasa wa elimu umepitwa na wakati, kiasi kwamba inatia shaka kama unaweza kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030. Wadau walikutana na kutathmini na kuibuka na mwelekeo unaonekana kufaa zaidi. Miongoni mwao wadau hao ni Jessica Mshama kutoka Tanzania, ambaye ni balozi wa vijana kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Flora Nducha wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa alipata fursa ya kuzungumza naye. Kwako Flora.
Jessica, nini kimekuleta kwenye huu mkutano wa 77 Baraza Kuu la Umoja Mataifa?
Nimekuja kuwakilisha vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuhudhuria mkutano wa marekebisho wa mfumo wa elimu.
Nini kimekugusa hasa katika swala hili la elimu?
Kwanza kabisa, kwa sababu mimi ni mdau wa elimu na ni msimamizi na mkurugenzi wa shule ya kidijitali inaitwa Asumta Digital School, ni kiu yangu na ninapenda sana kufahamu zaidi kwa namna moja au nyingine tunavyoweza kushirikiana sisi kama vijana, lakini sisi pia na taasisi za kimataifa ili kuboresha mfumo wa elimu. Kama tunavyojua, elimu ndio chachu ya maendeleo. Kwa vijana wakipata elimu iliyo bora ambayo itaendana na muda na wakati wa sasa hivi, tunayo nafasi kubwa kuwa chachu ya maendeleo ya taifa letu.
Nini umetoka nacho hapa kwenye mkutano huo wa elimu ambao ulileta wadau mbalimbali kutoka kila kona, pia mashirika ya kimataifa na Umoja wa Mataifa?
cha kwanza kabisa nilichojifunza katika mkutano huu kwamba tatizo la elimu kutokuwa na mifumo ambayo inaendana na wakati wa sasa hivi ni tatizo la nchi nyingi, na vijana wengi wanakumbwa na hilo tatizo. Kwa hiyo kufika hapa kuonana na viongozi ambao wameshiriki katika vikao vya jinsi ya kuboresha mfumo wa elimu duniani kote ni faraja kwetu sisi vijana, lakini pia ni faraja katika sekta ya elimu kiujumla, kwamba sasa hivi mifumo ya elimu yetu itaboreshwa kulingana na dunia inavyoenda, lakini kulingana na soko la ajira ambao vijana wanalitegemea hapo baadaye.
Ukirejea tuseme kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, nini ambacho utatoa ushawishi kule kwamba jamani, nimeenda kwenye mkutano, nimejifunza hiki, na pengine kwa Afrika Mashariki tukifanya hiki kitasaidia kuboresha elimu kwa watoto wa Afrika Mashariki?
Kitu ambacho nimejifunza na nitaenda kupeleka nyumbani katika taasisi yetu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na nitapendekeza elimu yetu iwe na mifumo ya elimu ya ziada, sio tu elimu ya kupasi mitihani au kufanya vizuri darasani, lakini tunahitaji elimu yetu ihusishe elimu ya fedha kuanzia elimu ya awali ya watoto, elimu ya kujitegemea, elimu ya kujua mabadiliko ya hali ya hewa na jinsi ya kutatua changamoto ya hali ya hewa, kama tunavyoona changamoto hii inavyoenda duniani kote. Kwa hiyo ni elimu ambayo inahusisha hali halisi ya ulimwengu. Hivyo ndo nitakavyoenda kupeleka mapendekezo yangu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Wadau ambao unashirikiana nao, changamoto inakuwa ni ipi hasa ili kuhakikisha kwamba lengo lako wewe linatimia, lakini pia unawasaidia vijana kupata elimu ambayo ndio umeikusudia?
Ndio. Na kwa upande wangu mimi naona changamoto ni kwamba jamii lazima ielewe umuhimu wa elimu hii ambayo tunaitoa shuleni, kwa sababu leo hii ukimfundisha mtoto akaelewa, akarudi nyumbani na wazazi bado hawajaelewa umuhimu wa elimu katika maisha yake, na hususan elimu hii ya teknolojia digitali, inakuwa ni changamoto na inaweza kurudisha nyuma. Lakini kama jamii, serikali, taasisi itajikita kwa nguvu pamoja ili kuleta maendeleo katika elimu ambayo tunatoa, nadhani hiyo tutafika mbali zaidi na tutafikia watoto wengi zaidi na kizazi chetu kitakuwa bora.
Ungekuwa na kitu kimoja tu ambacho unatamani kukitimiza katika ndoto yako ya kusaidia watoto katika elimu, ni kipi?
Kitu kimoja ambacho ningependa kukitimiza ni kumuona mtoto wa kike anapata elimu hii ya sayansi, teknolojia, hisabati na kidijitali, kwa sababu mara nyingi watoto wa kike wamekuwa wakirudishwa nyuma na changamoto nyingi ambazo zipo katika jamii yetu zinazomlenga mtoto wa kike. Kwa hiyo ndoto yangu ni kuona watoto wa kike, vijana wenzangu, wanapata elimu iliyo bora. Hiyo ndio itakuwa ndoto yangu kubwa sana.
Na unapenda kutoa wito gani? Maanake vijana wenzio watakuwa wanakuangalia sasa hivi, wanakusikia pia, wanasema Jessica yuko huko anatuwakilisha. Nini unapenda kuambia?
Mimi ningependa kuambia vijana wenzangu ambao wananitazama, kesho yetu ni bora kuliko jana. Hivyo tufanye kazi kwa bidii, hivyo tusikate tamaa, lakini pia tujikite zaidi katika kujielimisha kila itapoleo, kwa sababu dunia inaenda kwa mabadiliko ya kasi na sisi lazima tujikite katika kuendeleza kupata elimu iliyo bora ili kufikisha katika malengo yetu.
Asante sana Jessica, mimi nakutakia kila laheri katika ndoto yako.
Asante sana.
Shukran sana Flora Nducha kwa mahojiano hayo, na kila laheri Jessica katika kufanikisha marekebisho ya mfumo wa elimu. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Mchambuzi wetu Dr. Josephat Gitonga, mhadhiri huyu katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani, anafafanua maana ya methali kinga na kinga ndipo moto huwaka.
Kinga na kinga ndipo moto huwaka. Methali hii ina maana kuwa kinga kimoja hakiwezi kusitiri moto. Yaani, moto huwaka kwa sababu ya uwepo wa kinga nyingi pamoja. Ili uendelee kuwaka, kinga za kwanza zikishachomeka, zingine zinaongezwa na hivyo kudumisha moto ule. Methali hii inatushauri kwamba ili jambo kuwezekana na kuendelea kuzalisha matunda mema, ni lazima watu wawe pamoja na washirikiane, mmoja na mwingine wana umuhimu mkubwa katika udumishaji wa jambo au kazi ile. Na mmoja kishakamilisha kazi yake, mwingine anaongezwa ili kuendeleza jambo au kazi ile. Ni kwamba hakuna mafanikio ya mtu mmoja. Sote tushirikiane, tudumishe umoja na uwepo wetu hapa duniani.
Shukrani sana Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Naam, nami natamatishia jarida hili huko huko Kenya na kibao hiki Unconditionally By Chao Sauti Sol wakimshirikisha Alikiba kutoka Tanzania. Basi kutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika hayo uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na huko Twitter Rambaza Habari za UN. Basi kwa niaba yote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.
Unconditionally, we only love. Nakupenda, tena nina imani sana. What's my name?